Forrige søndag så talte jeg om å løfte blikket og se den profetiske situasjonen vi befinner oss i her og nå. Framfor å forbanne mørket, så kommer vi som kristne med lyset. Og vår profetiske tjeneste som enkeltpersoner, i grupper og som menighet, den profetiske tjenesten. Det ikke mange profetiske tjenester. Det den profetiske tjenesten, og det vi som har den tjenesten. Det ytterste målet for vår tjeneste, det at mennesker skal bli frelst. Det må vi aldri glemme. Vi kan be om så veldig mye annet, om suksess, om jobb, om helse, om alt mulig rart. Men det frelsen som målet. Mektige gjerninger, helbredelser, manifestasjoner av alle slag, det ingenting verdt om folk ikke blir frelst. For hvis vi lever kun dette livet i 70 eller 80 år, så har vi likevel tapt evigheten om det kun dette livet vi har. I det Nye Testamentet så finner vi tre formler som følger hverandre ganske tett her sånn nå, og som naturlig i utviklingen av kristenlivet, og det følger på i forhold til det vi snakket om forrige søndag. Jeg skal nevne de tre punktene her. Vi skal bare innom ett av de i dag, men det første punktet altså rustningen vår. Guds fulle rustning står det om i Efeserbrevet, kapittel 6, og du kan notere det. Efeserne 6, 10-17, handler om Guds fulle rustning. De klærne jeg tar på meg, den rustningen jeg tar på meg, for å kunne være en kristen i enhver situasjon. Og jeg tåler enhver kamp når jeg har den rustningen på meg. Den andre ikke rustningen, men utrustningen. Det mer enn en rustning, men det det jeg må ha opp på rustningen. Og det nådegavene. De står det om mange steder i Bibelen. Jeg kunne nevnt Romerne 12, jeg kunne nevnt Efeserbrevet, men jeg skal nevne nå først og fremst 1. Korinterbrev, kapittel 12. Og særlig fra vers 1 og noen vers utover. Og det tredje punktet her, som viktig og som en naturlig del av kristenlivet, det resultatet av disse tingene. Nemlig åndens frukter, og jeg legger til åndens fylde. Galaterne 5:22, et vers som har med alle åndens frukter. Hver og en av disse emnene som sagt egne prekener, og vi skal innom kun utrustningen i dag, altså nådegavene. Men du fikk skriftstedene til rustningen og til resultatet, så du kan gå hjem og lese på egen hånd. Og ganske sikkert så blir dette også temaer i egne prekener senere, for dette ting som brenner i hjertet mitt, det ting jeg ikke blir ferdig med det første, så det kommer helt sikkert til å være noe jeg kommer tilbake til senere når jeg kommer tilbake hit. Og da skal du ikke se bort fra at det kommer til å være løftblikket, den profetiske menigheten, del 3, løftblikket, den profetiske menigheten, del 4. I dag var det altså løftblikket, den profetiske menigheten, del 2, med undertitel «Her din utrustning». Og i dag altså temaet nådegavene. Hvordan du får dem, og hvordan du bruker dem. Det ikke noen sånn metode, sånn oppskrift på hver enkelt nådegave. Vi gjør sånn og sånn og sånn og sånn. Her skal du få en mer overgripende, overbyggende oppskrift. Nøkkelen til nådegavene finner vi allerede i Jesu ord i Getsemane hage. Hør her. Jesus sa, «Min far, det mulig, så la dette begeret gå meg forbi. Men ikke som jeg vil, bare som du vil.» Det står i Matteus 26, 39. Nøkkelen til nådegavene som Gud vil, ikke som jeg vil. Det utgangspunktet gjør at vi kan fungere godt i nådegavene. Forrige søndag snakket vi også om den profetiske situasjonen på profeten Elias tid. Han sto mot en overveldende makt av falske profeter, og likevel vant han. Så trakk vi trådene fram til dagen i dag, hvor selv kirken, altså den offisielle kirken i Norge, nå velsigner det Gud forbyr. Jeg skal ikke gå i detalj på det, men vi var innom et par situasjoner. Hva gjør vi som kristne i den situasjonen? Hadde du ikke mulighet til å være her forrige søndag, så kan du høre opptaket. Det ligger altså da en hel bibeltime, 39 minutter, ute på Livets Vann sine hjemmesider. Det anbefales, selv om jeg da skryter av meg selv, men du må høre på det. Det verdt å få med seg. I dag så altså teksten fra 1. Korinterbrev, kapittel 12, og har du Bibelen, så kan du gjerne følge. Hvis ikke, så følger du med på neste side her sånn nå. Så kommer det på skjermen her, og jeg leser. Når det gjelder åndens gaver, søsken, vil jeg at dere skal ha kunnskap om dem. Dere vet at da dere var hedninger, ble dere viljeløst revet med til de stumme avgudene. Derfor kunngjør jeg for dere at ingen som taler i Guds ånd, sier forbannet Jesus. Og ingen kan si Jesus Herre, uten I den hellige ånd. Det forskjellige nådegaver, men ånden den samme. Det forskjellige tjenester, men Herren den samme. Det forskjellige kraftige virkninger, men Gud den samme, han som virksom og gjør alt I alle. Hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne, slik at det tjener til det gode. For ved en og samme ånd blir det gitt en å tale visdom, en annen å formidle kunnskap, en får ved den ene ånd en spesiell trosgave, en annen får nådegaver til å helbrede, og en får kraft til å gjøre under. En får den gave å tale profetisk, en annen å bedømme ånder, en får ulike slag av tungetale, og en annen kan tyde tungetale. Alt dette gjør den ene og samme ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt slik han vil. Du kjente igjen nøkkelen her fra Jesus. Ikke min vilje, men din vilje. Nådegavene, ikke som jeg vil, men som ånden vil. En liten avklaring her. Vi må se på noen av disse versene, for de nøklene her til å forstå dette skriftstedet. I vers 1 så sto det altså, når det gjelder åndens gaver, søsken, vil jeg at dere skal ha kunnskap om dem. Her handler det ikke om at vi bare suser rundt I nådegaver, og så taler vi litt I tunger, og så vi salige, og så alt bra. Vi skal ha kunnskap om nådegaven. Vi skal vite hva vi holder på med. Det Paulus sitt mål med dette. Derfor snakker jeg om nådegaven I dag. I vers 7, også en nøkkel. Hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne, slik at det tjener til det gode. Ingen annen hensikt enn at det skal tjene til det gode. Det veldig oppløftende å vite det at nådegavene tjener til det gode. Nådegavene ikke her for å knuse noen I støvet. Det ikke for å åpenbare en profeti for å avsløre for verden at noen har gjort noe galt, og så videre. Gud ikke sånn. Gud ikke se og hør. Gud gjør det til det gode. Veldig viktig nøkkel. Og vers 11. Som ånden vil, ikke som mennesker vil. Alt dette gjør den ene og samme ånden, som deler ut sine gaver til hver enkelt slik han vil. Det som den hellige ånd vil. Det eneste jeg kan ville, å stille meg til disposisjon. Jeg kan ikke ville en millimeter mer. Jeg kan ikke ville meg til en profetisk tale. Jeg kan ikke ville meg til et budskap I tunger. Men jeg kan si ja når den hellige ånd har noe han bærer fram. Det kan jeg. La oss også legge merke til en annen ting. Det står et annet sted I Bibelen, du skal bare få det kjapt. Det forskjellige nådegaver til forskjellige folk. I 1. Peter 4:10 så skriver Peter, «Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde. Alle har fått nådegaver, men som han har fått, eller hun har fått. Du allerede fullt utrustet med nådegaver? Da ikke den talen her til deg.» Du fullt utrustet, men ikke bruker gavene for tiden, da den til deg. Da minner jeg deg om Paulus ord til Timoteus. 2. Timoteus 1,6, så skriver Paulus, «Derfor vil jeg minne deg om dette. La Guds nådegave I deg flamme opp på nytt. Den du fikk da jeg la hendene på deg.» Jeg gjentar bare en setning her. «Da jeg la hendene på deg.» Ha den I bakhodet, den skal jeg bruke litt senere. For å legge ut denne teksten her. Jeg skal komme med en påstand, og jeg skal prøve å få deg til å se den I løpet av talen her. Den viktigste av disse 9 nådegavene som vi leste nå fra 1. Korinterne 12, profetisk tale. Den også den enkleste gaven å forfalske. Hør her. 1. Korinterne 14, det kapittel etter kjærlighetskapitlet, som etter kapitlet om nådegavene. Der står det litt om ordning for gudstjenesten og hvordan man skal bruke nådegaven og så videre. Men hør på disse versene. 1. Korinterbrev 14, vers 31-33. For dere kan alle tale profetisk. Hør her. Alle kan tale profetisk. Men en om gangen, slik at alle kan lære og alle blir oppmuntret. En hver profet har herredømme over sin profetånd, for Gud vil ikke uorden, men fred. Jeg legger til noen vers før også versene 27-28 I samme kapittel 14. Taler noen I tunger, skal det ikke være mer enn 2 eller I høyden 3 hver gang. De skal tale en om gangen, og det skal være en som tyder. Hvis det ikke noen til å tyde, skal den som taler I tunger tie når menigheten samlet. La ham tale for seg selv og for Gud. Tunger og tydning, til sammen de likestilt med den profetiske tale, men hver for seg så har de ingen funksjon. Det klart, du kan ikke tyde noe som ikke talt. Men du kan heller ikke tale i tunger hvis du bare taler i tunger foran en hel forsamling og ingen skjønner det. Det må tydes. Profetisk tale, enkel å forfalske, sa jeg. Jo, det det. Jeg har hørt det selv. Du skal få noen punkter her sånn, som greie å ha med seg. Fire punkter. A. Noen ganger merker du at profetien falsk, fordi det som profeteres ikke går i oppfyllelse. Ok. Noen ting tar tid, det sant. Det kan gå 30, det kan gå 50, det kan gå hundrevis av år. Det ser vi i Bibelen. Men profeten blir avslørt hvis det motsatte av det han sier skjer. Hvis profeten sier at en ting skjer, og så skjer det motsatte, da han jo avslørt med en gang. Og hva sier Bibelen om sånne falske profeter? Bibelen kjente til det. 5. Mosebok 18:21-22. Det kan hende at du sier i ditt hjerte, hvordan vet vi at et ord ikke kommer fra Herren? Hvis profeten taler i Herrens navn, men det han forkynner ikke skjer, og ordet ikke går i oppfyllelse, da dette et ord som ikke kommer fra Herren. Profeten har talt det egenrådig. Du skal ikke være redd for ham. Veldig klar beskjed. Allerede i Mosebøkene så opplever vi at det falske profeter i omløp. Du skal ikke høre på dem. Du vet, hvis det de sier ikke går i oppfyllelse, eller det motsatte skjer, så det en falsk profeti. B. Noen ganger merker du det fordi profetiene går imot Guds ord. Jeg skal bare gi deg et kort stikkord. En profet som sier at du skal skille deg fra din ektefelle, han taler ikke av ånden, men av andre ånder. Helt klart det. Bibelen tydelig på det. Jesus hater skilsmisse. Så vet vi at det skjer. Og vi vet at det finnes tilgivelse for det. Men du får aldri den hellige ånd til å gå ut og anbefale at, vet du hva, nå gjør du det. Skiller deg, og så finner du deg en ny ånd. Det skjer ikke. Hører du en sånn profeti, så den ikke fra Gud. Se. Noen ganger vil de med særskilt nådegave kunne avsløre en falsk profeti. Jeg har selv opplevd å ha det. Jeg har det, men ikke når jeg vil. Det har skjedd flere ganger, og det ingen gave som god å ha. Profeten vil gjerne protestere når jeg sier at profetien feil. De som ønsker seg profetord, de vil også gjerne protestere. Og jeg må si det. Får du nådegaven til å prøve ånder, så bør du også be Gud om å ha en sterk rygg. For det en nådegave som gir deg mye motstand. Jeg lover deg det. Det ingen gøy nådegave. 1. Korinterne 12:10. En får den gave å tale profetisk, en annen å bedømme ånder. Det betyr ikke at profeten ikke kan bedømme ånder, men i samme gudstjeneste så gjør ikke han både det ene og det andre. Jeg kan ikke både tale i tunger i gudstjenesten, så skal jeg tyde mine egne tunger, og så skal jeg etterpå komme og si at dette kjente jeg på ånden av var riktig. Gud har faktisk ordnet det sånn at det forskjellige mennesker som bekrefter hverandre for at ikke vi skal forfalske. Vitnesbyrdet utrolig viktig. Det siste av de fire punktene mine. Du kan vite at profetiene tull om du får mange forskjellige og motstridende profetier. For nemlig kan ikke alle profetiene være sanne samtidig. Hvis en profeti sier det, og en annen sier noe i en helt motsatt retning, så kan ikke begge være riktig på samme tid. Det ikke mulig. Gud alle steds nærværende. Han til stede i enhver tid, på alle steder samtidig. Det ikke du og jeg. Du kan ikke få kall både å dra til Himalaya og være i Danmark samme uka neste år. Det ikke mulig. Så hvis noen profeterer begge tingene over deg i samme uke neste år, så må en av de ta feil. Kanskje begge to. Hør her, du skal få et eksempel fra like før jeg ble kalt til misjon. Det gått over 20 år siden. Menigheten vår hadde fått en ny pastor. Han var veldig opptatt av nådegaver, og det bra. Men han savnet nådegavene selv. Da inviterte pastoren meg med på en profetisk konferanse i Oslo. En amerikaner som jeg har glemt navnet på nå, han talte. Deltakerne skulle øve seg på å finne og bruke sin profetiske nådegave. De skulle altså profetere over andre i forsamlingen. Selv så holdt jeg en lav profil, for min profetiske nådegave har jeg brukt siden 1985. Når ånden ville. Ikke når jeg selv har ønsket det. Jeg har egentlig ønsket at jeg ikke hadde den gaven, for den har vært plagsom. Aldri hadde jeg sagt noe som jeg ikke kjente meg sterkt nødet til. Jeg vil ha klare ord og klar beskjed. Hvis ånden ikke var tydelig med meg, så fikk han snakke til noen andre. Jeg holdt munn. Jeg følte på at folk så på meg som en særing, og de gjorde det den menigheten jeg gikk i. Og ikke sjelden så talte ånden budskap som var langt fra behagelig og populære å formidle. Det var ikke lykkeforkynnelse. Det var ikke det at du skal bli rik og du skal få penger og sånt. Det var aldri sånne budskap. Jeg ble ikke populær, og budskapene var tidvis avslørende, men ikke sånn det at han har vært utro eller sånt. Det var ikke den typen, men det var avslørende budskap. Og den som fikk budskapet kjente seg selv igjen og ble veldig fordømt uten at resten av forsamlingen visste det. På et tidspunkt, da vi var på denne profetiske konferansen, så ble vi delt i grupper på 3 og 3, akkurat som her. Ikke noe gærent om det, altså, Stefan, men vi var i grupper på 3 og 3, og vi skulle øve på vår profetiske nådegave. Først skulle vi be sammen, og det var fint. Så skulle vi be Gud åpenbare ting over livene til de andre gruppen, mennesker vi ikke kjente. Det var litt rart, det må jeg innrømme. Og så skulle vi tale ut det vi så med profetisk myndighet. Vi skulle ta autoritet. Og det ble egentlig bare tull, for å være ærlig. Jeg måtte til sist si at jeg så ingenting. Jeg gjorde ikke det. Og konklusjonen ble da at jeg hadde ikke noen profetisk nådegave. Da holdt jeg munn. Senere i konferansen så kalte predikanten opp 5 personer fra de forskjellige gruppene som mente at de hadde fått en sterk profetisk nådegave. Og så kalte han fra meg, skeptikeren i forsamlingen. De 5 fikk i oppgave å profetere over livet mitt. Jeg skulle overbevises. Og de 5 ba før de profeterte i mikrofonen. De prøvde seg på engelsk, for konferansen var på engelsk, selv om det ble tolket til norsk. Og jeg lyttet. Og det var da det slo meg. Alle 5 profeterte i forskjellige retninger. Og et par av dem stilte meg spørsmål om jeg kunne kanskje bekrefte noe av det de hadde sett. En hadde sett en vegg av gule murstein i min framtid. Jo da, det hadde kanskje jeg også sett. Stortinget er laget av gul murstein, så kanskje jeg skulle få jobb i Oslo snart. Hvem vet? Til slutt grep predikanten selv inn, og så profeterte han. Han roste alle 5 for innsatsen og forklarte at de hadde sett fasetter, små deler av min framtid, om ikke det hele bildet. Og så kunne alle ha noe rett, men selv hadde han fasiten. Jeg husker ikke hva han sa nå i dag. Det var sikkert mye fint. Det var bare et lite problem. Verken de 5 eller predikanten var i nærheten å treffe blink, for jeg hadde nemlig fått kallet mitt allerede. Jeg kunne ikke si noe om det høyt, for det var enda ikke offisielt. Å snakke høyt om et misjonskall kunne koste meg jobben, som jeg da hadde. Så skal det sies at det kostet meg faktisk jobben så snart jeg gikk ut offentlig og sa at jeg reiser i misjon, jeg er kalt til Colombia, jeg kjenner det i min ånd, og jeg har fått det bekreftet av Misjonsforbundet. Jeg skal ut om 1,5 år. Firmaet jeg jobbet for, de likte ikke tanken i det hele tatt, så jeg ble kalt inn på sjefens kontor, fikk beskjed om å pakke tingene mine, og jeg var ute i løpet av noen få minutter. Skal så sies at jeg var IT-utvikleren i firmaet, lagde alle driftssystemene, og de hadde ingen som tok over. Og i løpet av 1,5 år så var firmaet med over 30 ansatte konkurs. Det er ikke min skyld, men det skjedde. Altså, mitt poeng, ikke tro alt du hører. Når folk sier at de profeterer over deg, så skal du ikke ta det kritisk, men du skal ta det med en klype salt, for den ånd bekrefter nemlig det han sier. Hvis ikke det er den hellige ånd, så blir det ikke bekreftet. Er det ikke fra Gud, så kan du trygt la sånne budskap fare. Jeg kunne lagt til at særlig i Colombia, hvor jeg tjente, så var det populært å profetere litt ekstra. Jeg har hatt mer enn en gang at folk sier, så sier Herren, og så kommer det etter hvert, ja, du skal gi meg så og så mye penger. Og jeg skjønner det. Nøden tvinger deg. Når sulten river i magen, du ikke har penger til å betale regningen, strømmen er slått av, da er det fristende å si sånne ting til en misjonær som per definisjon er full av dollar. Jeg var ikke det. Jeg var ikke rik. Men sånn tenkte folk. Det er lett å tenke det. Ok. Det var eksemplene. Jeg må ha noe å drikke. Der hadde vi den. Kan dagens kristne i dag være profeter? Ja, så absolutt. Gud utvalgte seg ikke de med store navn og akademiske grader til å være profeter. I innledningen til boken som vi leste fra i dag, altså 1. Korinterbrev, så finner vi disse ordene her. 1. Korinterne 1, 28 og 29. Ja, det som i verdens øyne står lavt, det som blir foraktet, det som ikke noe, det utvalgte Gud for å gjøre til intet det som noe, for at ingen mennesker skal ha noe å være stolt av overfor Gud. 1. Korinterne 1:28-29. Den som ikke var noe, valgte Gud seg, også til å være profet. Det innledningen på denne boka som vi nå leser om nådegaven i. Du skal få med deg noen råd på veien mot å bli en profet i vår tid. Vi snakket mye om det forrige søndag, så jeg skal ikke gjenta alt om å være profet. Du får høre på opptaket. Først og fremst, ikke jag på opplevelsene. Jag etter kallet. Jag etter tjenesten. Gjør du det? Hvis du jakter på opplevelsene, så er opplevelsene nemlig alt du får. Jakter du derimot på kallet, jakter du på tjenesten, så får du opplevelser, og du får mening, og du får tjeneste også. Og du får alt andre på kjøpet. Hvordan opplever du å få en profetisk tjeneste eller en nådegave? Det er bare en metode. Bønn. Enda mer bønn. Og enda mer bønn. Og så ligger håndspåleggelse her også. Du skal få noen skriftsteder på det etterpå. Og som jeg nevnte, det går slik ånden vil, ikke som du vil. Du kan stille deg til disposisjon, men det er den hellige ånd som styrer nådegavene. Vi kan bare være et redskap for nådegavenes bruk. Hvorfor snakker jeg om nådegaver nå? Dette var jo ting vi hørte om for 30 år siden. Det er sikkert ting man hørte om for 3 generasjoner siden også. Min bestefar, som ble frelst som 15-åring i 1915, han fortalte om det. Og han var veldig lei seg for at han aldri talte i tunger. Han var pinsevenn. Så det var jo liksom, oi, taler du ikke tunger av pinsevenn, da er du ikke ordentlig åndstøpt. Du er ikke egentlig helt frelst heller. Det var tungt for han. Men jeg vet at han var frelst. Han så engler. Han snakket med engler. 4 ganger møtte han engler i løpet av livet sitt. Så han opplevde sterke ting. Men det var andre nådegaver. Men hvorfor nådegaver nå? Jo, vi ser at i dag til og med pinsemenigheter er nå nådegavene på vei ut mange steder. Møteoppleggene våre er blitt så strigla, så strømlinjeforma, at det ikke er plass til nådegave lenger. Jeg husker første gang jeg så dette selv. På den store sommerkonferansen i nettopp Misjonsforbundet, som var mitt trossamfunn den gangen, det er over 30 år siden nå, så kom en mann til talerstolen og framførte et budskap i tunger. En veileder hadde godkjent ham. Mens han talte, kom en annen veileder og tok han med seg, litt sånn motstridende, og dro ham ned fra talerstolen. Og så forklarte han etterpå at det var ikke slik Gud ville det, for det måtte være orden i gudstjenesten, ikke tungetale. Det var orden i gudstjenesten. Mannen avbrøt ingen, han ventet på tur, og han gikk opp når han fikk lov til å ta ordet. Men der og da så skjønte jeg at det er forskjellige syn på nådegaver blant forskjellige mennesker. Også mennesker med makt i menighetene kan definere nådegavene ut og si at her har vi ikke nådegaver, vi praktiserer det ikke. Det er veldig trist. Vi trenger å snakke om nådegavene, vi trenger å bruke det i dag, for dette er Guds direkte tale til oss, ofte i konkrete situasjoner. Nådegavene er ikke effekter som skal passe inn i møter og gudstjenester. Nådegavene er verktøy. Nådegavene er ikke smykker som vi kler oss fint opp med for å være vakre blant våre egne. Hvem taler mest i tunger av oss? Ja, det er egentlig Paulus, men det er en helt annen bisetning. Nådegavene er arbeidsklær. Det er verktøy. Vi tar det med oss når vi skal på jobb. Om vi går ut på markene, som de er i Asia nå, om vi går ut på feltet, misjonsfeltet som de er i Colombia, eller om vi går ut utenfor Bamble videregående skole, ned på Brotorvet og snakker med folk der. Nådegavene er våre verktøy. Blant mennesker som ikke kjenner Gud. Tenk deg å få et kunnskapsord når du møter et menneske på Brotorvet, og så kan du gå inn i situasjonen. Og så er du litt smidig og litt forsiktig, sånn at ikke du pang smeller deg på og tvinger deg på, men du taler likevel rett i den menneskes situasjon, for du vet hva det mennesket trenger. Det er en nådegave du trenger. Og for de av oss det gjelder, vi trenger å slutte å bortforklare nådegavene som noe som de andre hadde den gangen. Nådegavene er for oss nå. Og for de det gjelder, vi trenger å slutte å samle på nådegavene som om det var det kjæreste vi eide og hadde, og som vi gjemmer bort i smykkeskrinet vårt, og bare holder for oss selv. Nådegavene er ikke bare for å oppbygge oss selv. Ja, tunger til egen oppbyggelse, det står dem i Bibelen, men står det noe om profetisk tale til egen oppbyggelse? Står det noe om å be til helbredelse til egen oppbyggelse? Nei, de gjør ikke det. Det er tjeneste for andre. De aller fleste nådegavene er for andre, ikke for meg selv. Og for oss alle, vi trenger å se at nådegavene altså er et verktøy for å gjøre jobben vår lettere og for å verne oss når vi er i strid. Vi trenger nådegavene for å fungere som kristne, og vi trenger nådegavene for å gjøre en forskjell rundt oss. Den første menigheten var opptatt av å tjene. Den første menigheten var opptatt av å betjene. Alle i menigheten var vitner på den ene eller den andre måten. Misjonsbefalingen fra Jesus den skilte ikke mellom hvem som skulle gjøre hva, for alle var en del av det store oppdraget. Men alle tjente med det de kunne. Alle betjente med det de kunne. Tidlig i apostelgjerningen så ser vi at tjenestene begynner å dele seg. Apostlene forkynner ordet. Så får vi diakoner som tjener ved bordet. Ordets og bordets tjeneste, du har hørt den før. De bruker den. Men allerede der ser vi at de begynner å spesialisere seg. Det er en spesialisering, og det er greit. Hos Paulus så ser vi at det går enda lenger. Han deler inn tjenestegaven i apostler, profeter, hyrder, lærere osv. Og masse nådegaver. Tar vi alle nådegavene som står i alle bøkene i Nytestamentet, og legger sammen nådegaver som vi åpenbart ser fra gammeltestamentlig tid, så er det regnet ut at det er rundt ca. 30 forskjellige nådegaver vi vet om. Og så tror jeg også Gud har enda noen flere nådegaver. Det er ikke nødvendigvis alt som står på trykk. Når Gud jobber overnaturlig, så er nådegaver i bruk. Selv om ikke vi alltid har navn på dem, selv om ikke vi alltid har fasit på dem. I den første menigheten så ventet ingen på å bli underholdt av noen på en scene. Men alle bidro selv til å underholde. Og så må jeg også si det at underholde her betyr noe helt annet enn underholdning. Underhold snakker vi om praktisk og økonomisk underhold. Nådegavene er praktisk underhold, akkurat som penger er økonomisk underhold. Vi altså gir for at andre skal få, og så får vi noe tilbake. Nådegavene er viktige i vår menighet i dag, og hovedpoenget, nådegavene er våre superkrefter. Det er mange som har sett på DC Comics og sett på Marvel-filmene. Alle har jo superkrefter. Men vi kristne var de som fant opp superkreftene. Det er vi som begynte med superkrefter. Vi har nådegavene. Det er superkreftene. Alt det andre er bare ting som de finner på. Og det er bare fantasi. Det finnes jo ikke X-Men. Det er vi som er X-Men. Vi har nådegavene. Vi har superkreftene. Ti minutter til, cirka. Som vi har sett, så er det ulike åndens gaver. Men ånden har ett endelig mål. At alle skal bli frelst. Ja, det er en sterk påstand. Guds mål er ikke at noen skal bli frelst. Guds mål er at alle skal bli frelst. Så vet vi at alle tar ikke imot Jesus. Alle sier ikke ja, men Guds mål er at alle skal bli frelst. Det er den lille Bibelen. Det er Johannes 3, 16 og 17. Alle skal bli frelst. Og selv den som sa nei, har Jesus død for. Han døde også for den som ikke ville ta imot. De ulike åndens gaver leder inn i ulike tjenester i den kristne menigheten. Og mange av gavene har med vitnetjeneste og forkynnelse å gjøre. Og nå skal du få noe, du som ikke er så veldig på å vitne og stå på Brotorvet og snakke høyt. For det er gjerne de som vitner, predikantene sånn som meg, som er mest synlige. Og vi underviser ofte om dette her også, for at vi er jo oss selv nærmest. Det er lettere å snakke om det vi kjenner, og det er oss selv vi kjenner best, hvis vi skal være ærlige. Og det er sant. Bibelen taler sterkt om at troen kommer av forkynnelsen av Jesu Kristi ord. Og vi har snakket om profetisk tale, kunnskapstale, tungetale med tydning osv. Men minst like mange av åndens gaver er ikke knyttet til vitnetjeneste og forkynnelse. Hørte du det? Minst like mange av åndens gaver er ikke knyttet til å vitne og forkynne. Det finnes minst like mange gaver som ikke har med å vitne og forkynne å gjøre. Og da er spørsmålet, er du der? Da er det et fint sted å være. Hvis du får en nådegave til å være der. Det er nådegaver som er knyttet til hender og føtter, til hjelp, til omsorg, barmhjertighet, holdninger, vurderinger som gjenspeiler ulike deler av Jesu egen gjerning og hans møte med mennesker. Det står altså om gaven om en prøve ånder, jeg nevnte den i stad. Helbrede og be for syke. Troens nådegave. Det må være noe annet enn en frelsende tro. Nå snakker vi om spesiell trosgave. Jeg vet at min kone hadde det en gang spesielt da hennes søster sprakk en blodåre i hjernen og lå på bakken og sprella og mista bevisstheten og mista føleligheten etter hvert. Og min kone var vel 14 år gammel, la hånden på henne mens hun lå midt i gata der og sprella. Etter hvert ble det stille, så la hun hånden på det. Og så kom hun tilbake til livet. Hun fikk en trosgave der og da. Og så sa hun til de andre, foreldrene sine, og til ambulansepersonellet som kom, dette går bra. Nå er hun i orden. Så ble hun operert, ble åpnet opp, alt var i orden. Men hun hadde dødd hvis ikke den hånden hadde vært der, og den spesielle trosgaven hadde vært der i gata der og da. Sånt skjer. Min kone er ikke spesielt utadvendt, hun har blitt bedre med årene og lært mye, men hennes gave er ikke først og fremst å forkynne. Den er å be, og den er å drive fram gjennombrudd i Den hellige ånd. Det er noen som kjenner seg igjen i dette her nå, det er jeg helt sikker på. Kraft til undergjerninger, nådegaver til å hjelpe, tjene, nådegaven til å styre, står det faktisk om i Bibelen. Jeg likte spesielt den spanske oversettelsen da jeg kom ned og var administrator i Colombia, for der står det nemlig nådegaven til å administrere, og jeg smalt til og brukte den med en gang. Det var gull verdt når det kommer en utlending som ikke kan spansk og skal inn og administrere, så sier jeg at jeg har fått en nådegave. Nå må jeg bare håpe at jeg også lærer meg å gjøre gaven på spansk. De stedene du skal slå opp nådegavene på, du skal få tre steder her hvis du noterer. 1. Korinterne 12, der har vi vært nå. Efeserne kapittel 4. Og Romerbrevet kapittel 12. Det er hjemmelekse. Og i bønnen, bønnen, det er den tjenesten som nevnes aller oftest i Det nye testamentet. Så hvis du snakker om en spesiell nådegave, så må det være nådegaven til å be. Alle kan vi be, men noen får en særskilt nådegave til å be. Jakob, kapittel 5, fra vers 13 og utover, så ser vi at noen har en spesiell nådegave til å be for syke, og så blir de oppreist. Jeg var inne på det at nådegavene gjelder ikke som jeg vil, men som ånden vil. Min påstand. Ånden gir de nådegavene som menigheten trenger, ikke de nådegavene menigheten ønsker seg. Det høres sterkt ut, men det er sant. Det er ikke sånn at vi skal plukke gaver etter egne ønsker, fordi noen gaver høres finere ut enn andre. Det var nok sånn allerede i den første menighet at noen nådegaver ga mer status enn andre. Tungetale ser ut til å ha vært en sånn gave, sikkert fordi den er så synlig. Så derfor måtte Paulus pålegge menigheten i Korint om at de stilte i kø, de skulle ikke avbryte hverandre, og i høyden to eller tre talte i tunger etter hverandre, og så skulle det tydes. Han måtte innføre orden i dette her, ikke alle som roper i kor på hverandre. Og de andre kunne gå hjem og tale for seg selv. 1. Korinterne 14. Ok, men har vi ikke alle et kall om å hjelpe og dele ut gaver, givertjeneste, være evangelist eller tale profetisk da? Jo, alle har vi et kall når vi ser stort på det. Bibelens svar er altså at vi hadde det samme felles kallet som den første menighet via misjonsbefalingen. Den står i Matteus 28 fra vers 16 og ut. Men ånd gir oss hver og en av oss som kristen en særlig gave til enkelte tjenester, sånn at vi mennesker kan møte Jesus, andre mennesker kan møte Jesus. Som troens folk trenger vi å samtale. Vi trenger å be om hva vi trenger, hva vi mangler og hva vi savner i våre kristne fellesskap og menigheter for at mennesker skal bli knyttet nærmere til Jesus. Hvilke gaver trenger vi fra Den hellige ånd for å bevare oss hos Herren? Hvilke gaver trenger vi for å bygges opp? Hvilke gaver trenger vi for å utrustes? Sånn at jeg, du, alle vi, kan være Jesu hender, Jesu munn i vår verden. Jeg nærmer meg slutten. Hvordan kan du få en nådegave? Jeg var inne på det i stad. Det finnes ett ord. Be. Det hørtes ut som en bokstav, men det er ett ord. Be, be. Be. Be om forbønn. Be om håndspåleggelse fra de som har nådegaven selv. Be om at de eldste i menigheten griper inn. De som har gått foran deg og har erfaring. Du skal høre et par eksempler her. Evangelisten Philip var i Samaria etter at han hadde døpt den etiopiske hoffmannen i nærheten av Gaza. Og så leser vi i Apostlenes gjerninger 8, 14-17. Apostlene i Jerusalem fikk nå høre at Samaria hadde tatt imot Guds ord. Og de sendte Peter og Johannes dit ned. De kom ned og ba for dem, slik at de skulle få Den hellige ånd. For ånden var ennå ikke kommet over noen av dem. De var bare døpt til Herren Jesu navn. Nå la de hendene på dem, og de fikk Den hellige ånd. De la hendene på dem, og de fikk Den hellige ånd. Mennesker som hadde den hellige ånd, la hendene på andre, og de fikk den hellige ånd, og nådegavene kan vi regne med kom. De som faktisk har nådegavene, ofte ikke de som roper og skriker mest. Det skal du være obs på. Bruk litt tid på å skaffe deg overblikket. Finn deg en Peter. Finn deg en Johannes. Eller finn deg en Paulus. Ikke Kaifas, selv om han har praktisk kappe. Kaifas kan nemlig ikke hjelpe deg, uansett hvor fin prestekappe han har. Selv ikke om han har liturgien på plass. 2. Timoteus 1,6, jeg gjentar det verset. Det var fra Paulus til Timoteus en påminnelse. Derfor vil jeg minne deg om dette. La Guds nådegave i deg flamme opp på nytt, den du fikk da jeg la hendene på deg. Håndspåleggelse. Da jeg selv lå for døden med kreft, så ringte jeg ikke hvem som helst for å få forbønn. Jeg ringte ikke prester i min egen kirke. Det er nok av dem som proklamerer at de kan gjøre sånn eller sånn. Noen har liturgi, andre roper seier uansett hvor det er. Det er nok av dem som har en tjeneste eller ei kappe uten at de er fylt av den hellige ånd. Men jeg kalte til meg to eldste og pastorer som jeg har tillit til. Den ene er da pastoren her i Livets vann. Og begge de to eldste kom med sine ektefeller. Og jeg gjorde det fordi Bibelen så tydelig. Jakob 5, 13-15 sier dette. Er det noen blant dere som lider? Da skal han be. Er noen glade til sinns? Da skal han synge lovsanger. Er noen blant dere syke? Pang, det var meg. Han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt. Det rare at jeg var veldig nærsynt da jeg så dette. Troens bønn skal redde den syke, står det. Det står ikke at troens bønn skal helbrede den syke. Det skal redde den syke. Og det skjønte jeg først nå i fjor høst. Jeg gjorde akkurat det samme med en annen som jeg var blitt kjent med, som var kreftsyk. Veldig alvorlig. Han kom gradvis tilbake til tro. Han hadde vært troende i sine yngre dager. Og vi gjorde dette. Tok turen ut til Erik Jensen. Han ble bedt for. Han ble salvet. Og så skjedde det noe med han. Han fikk fred. Han fikk en trygghet i troen sin. Men det gikk 5 uker, og han døde. Men han var trygg helt fram. Og så leser jeg dette skriftstedet om igjen. Troens bønn skal redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Og hva er det Bibelen forteller? Vi skal alle som dør i troen, vi skal reises opp på den ytterste dag. Jo da, jeg tror på helbredelse her og nå. Men noen ganger, det nevnte jeg også forrige søndag, så sier Jesus nok. Jesu gjenkomst skjer for meg i dag, selv om den skal skje kollektivt for mange først senere. Hittil har alle som har møtt Jesus, de har dødd. Det var Jesu gjenkomst for dem. Ok, fra gammelt av har kirken likt liturgi. I statskirken så slutter man gjerne med «gå i fred og tjen Herren med glede». Det de siste ordene du får når du går ut. Og i frimenighetene så hørte vi ofte «gå du bort og gjør like så». Du har hørt den også, har du ikke det? Jo da. Det er med glede jeg vil formidle deg noe som er enda bedre her i dag. Akkurat som du er unik. Ikke en brikke i et statsapparat. Ikke tannhjul i et maskineri. Ikke enda en murstein lik alle andre som skal legges på plass og støpes fast, kjempefast. Du er unik, så Gud har noe spesielt for deg. Gud skapte deg forskjellig. Han skapte deg annerledes. Du er unik. Det finnes ingen andre som kan fylle din plass nøyaktig som du gjør. Og du skal være obs på det. Hvis Gud får lov til å bruke deg som du nå, og får lov til å fylle på med nådegaver, så vil du være så perfekt for den jobben han har for deg, at ingen andre vil kunne løse den. Alle andre løsninger blir reserveløsninger. Du er den eneste som er perfekt. Beviset her. Her i Vesten så har vi drevet med fingeravtrykk egentlig i 150 år, begynte så vidt å se på det for 200 år siden. Men i Kina og Japan så dette flere tusen år gammel. De skjønte at fingeravtrykkene var unike. Ikke to mennesker har like fingeravtrykk. Alt forskjellig. Fingeravtrykkene dannes allerede i fosteret. Mellom 3. og 4. måned så fingeravtrykkene utviklet ferdig. Og så kommer de og forteller meg at ikke det et eget menneske. Selvfølgelig det et eget menneske. Fingeravtrykk på plass etter måned 3. hvert fall før måned 4. DNA, arvestoffet vårt, det visste vi ingenting om da Bibelen ble skrevet, men Bibelen sier at vi unike. På 50-tallet begynner de første forskerne å finne ut at det noe spesielt der. Og så finner de ut at vi har DNA, som unikt for alle mennesker. Millioner av linjer med datakode som programmerer hvert eneste menneske. Og det finnes ingen to like mennesker. Vet du at selv ikke eneggede tvillinger har likt arvestoff? Det bare nesten likt, men det forskjeller. Og en av forskjellene at eneggede tvillinger har ikke samme fingeravtrykk. De har ikke det. Det nytter ikke å komme og si at det var tvillingen min som gjorde det når de har fingeravtrykket ditt. Altså. Den holder bare ikke. Poenget mitt, du unik. Helt unik. Og finner du din plass, så det ingen som kan ta den plassen fra deg. Og får Gud lov til å supplere dine gaver fra naturens side med nådegaver, så blir kombinasjonen perfekt. I dag, nå skal jeg avslutte, så skal vi ikke gå bort fra hverandre og late som vi tjener Herren med glede. Vi skal heller komme sammen, og skal vi bygge hverandre opp. Og jeg har lyst til å utfordre Stefan som møteleder her nå, til, etter at vi har hatt en lovsang, til at vi kommer sammen, og så ber vi sammen, 2 og 3, igjen. Og så legger vi hendene på hverandre, og så utløser vi nådegaver som har vært slukket en stund. Og så utløser vi nye nådegaver. Og hvis ikke det tenner hos deg i dag, så skal du ikke gi opp. Men du skal ta imot utfordringen. Og når du kjenner at det drar av sted i en retning, jeg har en nådegave til å be. Jeg har en nådegave til tro. Jeg skal tale i tunger. Jeg skal profetere. Og jeg skal ha, uff, Gud hjelp meg. Jeg skal ha den nådegaven til å bedømme ånder. Eller hva du måtte få, så ber du om at dette utløses i livet ditt, og så vil du se det kommer. Og skjer det ikke på første forsøk, så fortsetter vi å be. Akkurat som vi slutter ikke å be etter ett forsøk når vi ber om helbredelse. Vi fortsetter igjen, og igjen, og igjen. Og det skal vi gjøre her i dag. Men nå avslutter jeg. Jeg sier amen, så synger vi en lovsang, og så går vi på og ber. Amen.